Азатлык радиосу сөйлөй. Бишинчи январь дүшәмбе көнне азатлык дулкыннарында Чаллы милли хәрәкәте вәкилләренең өйләрендә тентүләр булды. Бәйсезлек сүзенә бәйле бөтен кагазлар, китаплар, компьютер файллары алынган. Иҗтимагый үзәк чираттан тыш утырышка җыелды. Михаил Саакашвилинең кабат президент булып сайланганына бер генә ел, ләкин Грузияның сәяси даирәсендә аңа карата канагатьсезлек хисләре арта. Халык ял иткәндә Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары булырга теләгән намзәтләр укуларга җыелды. Менә булар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Израиль саклану министры Эхуд Барак Газа сызыгындагы Хамас сугышчыларына бик зур урым ясалды, әмма анда Израильнең хәрби чаралары дәвам итәчәк диде. Талибан сугышчылары Пакистанның Асаба җирләрендә 3 кешене АКШ өчен күзләүдә гаепләп үтерде. Афинда билгесез кешеләр грек полициясенә беренче мәртәбә атып, бер полиция хезмәткәрен каты яралады. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Иерусалим. Израиль саклану министры Эхуд Барак Газа сызыгындагы Хамас сугышчыларына бик зур урым ясалды, әмма анда Израильнең хәрби чаралары дәвам итәчәк диде. Израиль тышкы эшләр министры Ципи Ливни Израильнең Газа сызыгындагы һөҗүмнәрен төбәктә террорга һәм экстремизмга каршы күптәннән барган көрәшнең бер өлеше дип атады. Европадан килгән югары вәкилләр белән очрашудан соң Ливни Израиль тыныч халык арасында корбаннар булдырмаска тырыша һәм Газадагы гуманитар вазгыятьне җиңеләйтү өчен барысын да эшли диде. Израильнең Газадагә һава һөҗүмнәре башлауына бүген 10 көн булды. Узган шимбә Газа сызыгына җир өсте гаскәрләр дә кертелде. 520 ләп фәлестинле, шул исәптән күп кенә хатын-кызлар һәм балалар үтерелгән дип исәпләнелә. Израиль ягыннан 5 кеше үлгән. Анкара. Төркия Газа сызыгында гуманитар каза бара дип, аны кичекмәстән туктатырга чакырды. Тышкы эшләр министры Али Бабаджан Анкарада Сурия тышкы эшләр министры Валид Әл-Мөгаллим белән очрашудан соң шундый белдерү ясады. Бабаджан Төркия атышларын туктату турында килешү өчен тырыша, анда халыкара күзәтүчеләр дә кирәк булачак диде. Министр шишелеш нинди генә булмасын, ул Израильнең иминлеге мәсьәләсен һәм еллар буе ачык төрмә булып килгән Газзәгә чикләүләрне бетерергә тиеш диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Исламабад. Талибан сугышчылары Пакистанның Афган чиге янындагы Асаба җирләрендә 3 кешене АКШ өчен күзләүдә гаепләп үтерде. Мәйтләр янында табылган язуда, алар Афганстандагы АКШ көчләре өчен күзләү белән шөгыльләнгән диелә. Бу төбәктә Талибан Пакистан хөкүмәте яки Афганстандагы АКШ көчләре өчен күзләүдә гаепләп, инде дистәләрчә җирле кешене яки Афган качагын үтерде. Кабул, Исламабад. Афганстанның төньяк-көнчыгышында һәм Пакистанда көчле җир тетрәү булды. АКШның геологик тикшеренүләр хезмәте белдерүенчә, Афганстан башкаласы Кабулдан 275 чакрым төньяк-көнчыгышта һәм Пакистан чигенә якын урында Рихтер үлчәме белән 6-нчы дәрәҗәдәге җир тетрәү булган. Тирбәлеш Исламабадта да сизелгән. Анда кешеләр йортлары җимерелүдән куркып урамнарга йөгерешеп чыккан. Әлегә корбаннар яки зур җимерелүләр турында хәбәрләр юк. Багдад. Кушма штатлар Багдадта яңа илчелек бинасын ачты. 1200 ләп хезмәткәргә исәпләнгән корылмалар АКШның иң зур илчелеге булачак. АКШ илчесе Райан Крокер мондый бина ачу АКШның Гыракка нинди әһәмият бирүен күрсәтә диде. АКШ белән Гырак арасында 4 көн элек гамәлгә кергән яңа иминлек килешүе нигезендә Гыракдагы АКШ көчләре рәсми рәвештә Гырак хөкүмәте карамагына күчте. АКШ хәрбиләре әйтүенчә, Кушма штатларга Әл-Каидәгә каршы сугышырга ярдәм иткән Диялә вилаятындагы 9000 ләп сүнни сугышчыга хәзер Гырак хөкүмәте түләячәк. Хәрбиләр белдерүендә Гырак уллары дип аталган бу төркем Гыракта иминлек урнаштыруда ярдәмен дәвам итәчәк диелә. Элекке сүнни сугышчылар АКШ көчләренә ярдәм итү өчен 2006 елда Уянучы шуралар исемле төркемнәр оештырды. Олар АҚШ акчалары ярдәмендә 2007 елның 2-нче яртысыннан башлап Гыйракта көч куллануның кимүенә зур өлеш кертте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды алга таба азатлык дулкыннарында. Халыкара җәмәгатьчелек Газада тынычлык урнаштыру өчен дипломатик чараларны арттырырга чакыра. Михаил Саакашвили 1 ел элек кабат Грузия президенты булып сайланды. Аның тагын 4 елы бар, әмма президент белән канәгать булмаучылар саны арта. Шаллы милли хәрәкәте вәкилләре өйләрендә якшәмбе иртән тентүләр булган. Аларга нинди гаепләү белдерелә? Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Моңарчы Шаллыда татар иҗтимагый хәрәкәте вәкилләреннән Рафис Кашаповка гына 282-нче маддә, ягъни милләтара, расышыл һәм диннәр ара дошманлык гамәлләрендә гаепләү белдерелгән иде. 4-нче гыйнвардан бу җинаятьтә гаепләнгән кешеләр саны артты. Нәкъ шушы гаепләү нигезендә якшәмбе көнне Шаллыда милли хәрәкәт вәкилләренең өйләрендә һәм эш урыннарында тентүләр булган. Тулырак мәгълүмат белән Шаллыдан Гафиулла Газиз.
Тенту нәтиҗәсе шундый: дистәләгән капчык китаплар, документлар, һәр төрле язмалар, компьютер санакларны көч структуралары ияләреннән тартып ала. Тенту 4-нче гыйнвар көнне бер үк вакытта диярлек Милли мәҗлес рәисе, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Каузия Бәйрәмова, Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев, БТУ-ның элекке рәисе Зиннур Әхлиуллин, Шаллы яшьләре газетасы баш мөхәррире Дамир Шәйхетдинов фатирларында берничә офиста уздырыла. Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев сөйли.
4-нче гыйнварда мин дә учакта, минем фатирда ФСБ һәм прокуратура инициативасы белән җентекләп системалы тентү уздырылган иде. Шунда татар бәйсезлегенә күпмедә дәрәҗәдә кагылышлы теләсә нинди кәгазьләрне, китапларны, 6 елдан бирле эшләми торган компьютерның эчке дискысын, Айдар Хәлимнең 2 китабын, хәтта улының читтә укыганда 1996 елгы ие язган хатын да кара капчыкларга тыгып алып чыгып киттеләр.
Пайгамбәр инде менә шушы эзәрлекләү дип әйтергә буладыр инде, шушы эзәрлекләүләр нәрсә белән бәйле икән?
2-нче гыйнварда суд тарафыннан кабул ителгән постановлениеда янәсе Былар 2008 елның 20 декабрендә уздырылган Милли мәҗлес сессиясе кабул иткән әле Русия Конституциясенең 46-нчы маддәсенә тәңгәл килә торган халык ала оешмаларга Татарстан суверенлыгын тануларын сорап кабул ителгән мөрәҗәгатьне интернетка кайсы компьютердан чыгарганнар икәнен эзлиләр. Инде бу мөрәҗәгать үзе Русияның Динәт кодексында язылган 282-нче Мәддәгә туры килә икән. Милләтара низак чыгаруы мөмкин икән. Русия хакимияте тарафыннан татар халкының 1996 елгы Берләшкән Милләтләр Оешмасы пакетында каралган 1-нче бүлек. Үз билгеләр хукукларын танымау, Русия хакимиятенең ныклап уйналынмаган региональ сәясәте милләтара низак чыгармый. Үзләре турында уйлысы урынга бездән гаеп эзлиләр. Бу турыда танылган язучы Айдар Халим язган шигырдан бер изик китересим килә. Тугал телендә сөйләшә экстремист бугай, федеральный розыскта экстремист тукай. Биек тукай 100 ел элек зурласа туган телен, бүген биек телебезгә әзерли Путин үлем.
Фаузия Бәйрәмованың фатирына тенту уздырырга кергән федераль куркынычсызлык хезмәте вәкилләре аңа Милләт ара ызгыш тудыра торган хәбәрләр таратуда гаепләү белдерә.
Мин яши торган квартирага Чорлы шәһәрендә милиция хезмәткәрләре һәм ФСБ офицерлары барып керде. Барып керде дим, чөнки мин аларны башта кертмәдем. Аннан соң инде МСИ-дан пышкылар алып килеп, ишекне җимерү белән яный башлагач, үзем ишекне ачырга мәҗбүр булдым. Алар башта 7-8 кеше иделәр. Аннан соң инде 5-кә калдылар. Булар ФСБ офицерлары. Зайнулов Ильдар, ФСФ офицеры Марсель Идрисов, милиция лейтенанты Мадис Зейниев һәм ике шахид. Калганнар инде китеп бардылар. Мин булардан белдем инде, минем мин яшәгән үйне тинтергә боларның кулларында суд карары бар иде. Суд карары 2 гыйнварда чыгарылган. Аңа хәтле 26 декабрьдә җинаять эше ачылган миңа каршы һәм башка кешеләргә каршы. Мин инде бик гаҗәпләндем. Нәрсәгә ни сәбәпле дип болар әйттеләр инде, миңа күрсәттеләр документны. Менә интернеттә шушы милләтара гызыгларга китерә торган хәбәрләр таратқансыз дип. Болар инде минем архивларымны тикшерделәр, 3 сәгать буе барды тентү, китапларымны, барлык әйберләремне дә карап чыктылар. Һәм соңыннан компьютерымны алдылар, ягъни компьютерның хәтерендә булган процессорымны алдылар. Анда минем романнарым, фәнни хезмәтләрем, изләгән мәкаләләрем, хатларым, шәхси хатларым, болар инде барсын да алып киттеләр. Моннан тыш тагын берничә документым алдылар. Иттифак партиясе белән бәйле документлар, Вилмирзиановның адресы язылган конвертны таптылар, тагын берничә документ алдылар инде үзләренә кирәк тапкан. Һәм шушы бәйрәмнәрдән соң инде прокуратурага мине сорау алырга чакырачаклар дип әйттеләр.
Зиннур Әхлиуллин фатирына милициянең участок инспекторы Шакый. Инспектор белән бергә ФСБ вәкилләре дә керә.
4 январда сәгать 9-да ишеккә шакырдылар. Участковый тикшерергә генә кирәк дип шалтыратты да, мин беләйдем участковыны ачтым. Һәм монда документларын күрсәтеп, ФСБ-дан Исаенков Александр УВД-дан Ковалев Сергей постановленияларны күрсәтеп, тенту үздерділар. Минем генә түгел, Милли Мәҗлестә катнашкан җыелышта булган бөтен кешеләрне тенту үздерділар. Бу Дамир Шәйхетдинов та һәм башкалар да шалтыратты. Бу произвол хәзерге заманда, бу чыннан да режимнең кирәгеннән артык хәзер фашистик режимга әйләнүен әйтергә кирәк инде. Гөлбәте белән кеше хокукларын саннан бетерга. Кыскача гына шул. Инен астымызгә китерделәр, кайгырдылар, үзләрдәләр, компьютерны алдылар, компьютерның дискетларны күпләп алдылар, бөтен булган информацияны, телефон китапларын бөтенсен алып киттеләр.
Чаллыдагы татар милли хәрәкәте вәкиле Рәүф Гызатуллин фатирында тентү булмый. Шулай да ул килеп туган вазгыяткә үзенең фикерен әйтте.
Халыкара оешмаларга дәүләт җитәкчелегенә ясалган бу мөрәҗәгать меморандум дисектеры берничә татар уйлап чыгарган ясалма акыт түгел. Ул 1552-дән килә торган каты проблема. Инде нәмәдәйдер начальник, хатын, ягъни чиновник низшего уровня, ягышмасам фамилиясе Артемиенко иде бугай, или Артеменкомы. Килеп Татарстан президенты белән конфликтка керә, ничек татар телен, татар тарихын укытмаска буйрып китә икән? Бу да булмадан безнең халык өстеннән изү. Без билгеле зур сорау алдында торабыз. Менә Милли мәҗлес ул берничә кеше уйлап чыгарган проблема түгел, Милли мәҗлесның документы. Шуның өчен без беренчедән үтенеп сорыйбыз татар җәмәгатьчелегеннән аңлау. Ингелек үзебезнең татар җәмәгатьчелегеннән һәм урыс халкыннан да гына аңлау. Бу җитди проблема.
Шушы тенту эшләрен оештырган, алып барган оешма вәкилләренең фикере нинди? Федераль куркынычсызлык хезмәтенең Шаллы бүлегендә кизү торучы офицер Азатлык хәбәрчесен Шаллы прокуратурасы каршында оешкан тикшерү комитетына җибәрде. Әлеге комитетның җитәкче урынбасары Евгений Лизунов тикшерүнең яшерен булуына басым ясап, бернинди мәгълүмат бирмибез дип белдерде.
Чаллы милли хәрәкәте вәкилләренең өйләрендә булган тентүләр турында Гафиулла Газиз сөйләде. Өендә тикшерү һәм тентү булган җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова Азатлык радиосына бу эшнең кайчан һәм ничек башланганы турында сөйләде.
Менә бу ыгызыгылар башланды инде 20 декабрьдән соң. Үзегез беләсез, узган елның 20 декабрендә без Милли Мәҗлеснең киңәйтелгән сессиясен җыйдык Чаллы шәһәрендә. Ул безнең инде планлаштырылган иде. Менә шушында без ике документ кабул иттек. Алар икесе дә татарның дәүләт суверенитеты белән бәйләнгән. әгәр хәтерегездә булса, 90 елның 30 августында Татарстан Югары Советы Татарстанның дәүләт суверенитеты турында декларация кабул иткән иде. Без шуны тануны сорап, халыкара оешмаларга, дөнья халыкларына, төрле илләргә мөрәҗәгать иттек. Шушы сессиябездә үзебезнең, ягъни декларацияны яңадан искә төшердек. Һәм мөрәҗәгать кабул иттек. Шушы декларацияның барлыгы турында тагын бер тапкыр исәренә төшердек халыкларның. Менә шушы интернетта булды инде ул, әлбәттә, һәм үзебезнең милли нәзарәтне тагын бер тапкыр расладык. Әле без аны президент майына расаганы юк. Аның җитәкчесе итеп Вильмир Зияновны тагын бер тапкыр раслап куйдык инде сессия утырышында. Менә шушы хәлләрдән соң инде интернетта безнең бу документлар пайда булды, чөнки Вильмир Зиянов турыдан-туры шушыңа җавап бирә иде. Милли нәзарәт җитәкчесе буенча ул бу эшен бик яхшы эшләде. Рус, инглиз, төрек, татар телләрендә ул бөтен дөнья буенча таратты. Һәм инде ахырысы инде моны органнарда да укыганнар бу документларны. Һәрхәлдә Татарстан матбугатында бу бик күренмәде бу турда хәбәрләр. Берәм-берәм инде чакырулар башланды, ФСБ-га сорау алырга чакырулар башланды, тентүләр башланды. Һәм 26 декабрь көнне үк инде шушы интернетта милләтара низак тудыру факты буенча җинаять эше ачылган булган.
Бу ничектер сәер тоела Татарстанның дәүләт бәйсезлеге турындагы декларация, ул ничектер милләтара низак түгел, ул Русияның бер бөтенлегенә каршы буларак каралы ала бит инде. Нигә нәкъ менә милләтара низак?
Әйе, мин дә шундый сорау сүзен әйттем. Бу ну миңа килүчеләр бит интернетка килгән кешеләр, сорау алучылар түгел. Мин дә ул сүзен әйттем. Бу бит инде мәйтәм югары совет кабул иткән, ул депутатлар кабул иткән, алар бүтнесе исән, алар белән сөйләшергә кирәк. Без алар кабул иткәнне тагын бер тапкыр искә генә төшердек, расладык кына. Бигрәк тәндә берәй бердә юк, урысларга каршы, хәтта Россиягә каршы да юк. Мин без үзебезнең татар милләтенең мәтфагатьләренә чыгып кына хариш итәбез, аларны яклау. Алар әйттеләр инде без кушканны гына эшлибез, безгә менә тентергә куштылар, аларга куштылар, без шушы эшкә катнашы булган документларны алабыз, материалларны алабыз дип. Һәм менә кайда бәйсезлек дигән документ чыкты менә минем. Әйтик, минем хәтер көне буенча инде татар халкына үзенең бәйсезлеге өчен көрәшкә күтәрелергә вакыт дигән җөмлә бар иде. Инде ул көрәш бит сүз көрәше дә, көрәш кул көрәше дә. Ул куркыныч әйбер түгел. Аны алдылар инде. Аннан соң Берләшкән Милләтләр Оешмасына мөрәҗәгатебез бар иде безнең иттифак партиясеннән. Косовоны таныдылар, Абхазия белән Көньяк Осетияны таныдылар, Татарстан нәрсә кемнән ким дип. Аны алдылар инде. Алар, әлбәттә, алар үзләре менә шушы бәйсезлек белән бәйле әйберләрне, әмма ләкин бәйсезлек белән бәйле дигәнгә статья юк дип аңладым инде мин. Шуңа күрә милләтара ыгызыгы 288 статья беренче час белән безне хөкем итмәкче балалар инде. Һәм бу эшләрнең артында инде мөселманнарны утырткан Викентев дигән ФСБ офицеры тора. Ә монда килүчеләр алар татарлар булсалар да, алар шушы тыңлаучылар гына шуларны. Беләсезме, мин тагын нәрсә уйлыйм. Алар шушылай минем өемә җиңел генә басып сөйкәннәр икән кулларына суд карары тотып. Болар инде моны Татарстан җитәкчелеге белән киңәшеп эшләгәннәрдер дип уйлыйм. Чөнки мин бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты әгъзасы. Чөнки мин тарихчы галим, язучы, милли мәҗлес рәисе. Болай гына кирип булмас иде. Демәк, Татарстан җитәкчелеге дә фатихасын биргән дип аңладым. Татарстан җитәкчелеге моны 2 ел элек мөселманнарны курбан итеп биргән булса, вакытлыча утырып тору өчен тәхетендә. Хәзер милләтчеләрне бирергә уйлаган дигән фикер килде. Мин инде дә Шәймиевларның гаебен күрәм. Шушылай иттереп 60-ка җитеп килә торган бер хатын-кызның өенә кирип, тинту уздырганны Шәймиевларның гаебен күрәм. Бу мине бик кимсендерде, хурландырды. Мин әлбәттә, беренчедән мин бик хурландым. Минем үз җиремдә, үз Татарстанымда, үз татарларым кирип, мине шушы әйтеп тинтей. Бу мине хурландырды. Икенчедән мин хәзер эшсез калдым, коралсыз калдым, эш коралсыз, ике кулсыз калдым мин. Минем компьютерым алып чыгып киттеләр. Анда мин яза башлаган хезмәтләрем, ике китабым параллельно. Гариф Солтан турында, Гаттраш Ибраһимов турында хезмәтләрем. Алып чыгып киттеләр менә шуларның бөтенесен. Мин хәзер эшли алмыйм, мин эшли алмас дәрәҗәгә килдем. Әлбәттә, бу минем өчен стресс.
Бу Фәүзия Бәйрәмова булды. Бүген татар иҗтимагый үзәге Шираттан тыш утырышка җыелды. Чаллыдагы хәлләрне Азатлык радиосы күзәтеп бара, хөрмәтле тыңлаучылар. Иң соңгы хәбәрләрне безнең тапшыруларда һәм интернеттагы сәхифәдә таба аласыз. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Ә Ә хәзер халыгара хәлләргә. Израиль Хәмәскә каршы һөҗүмнәрен хәрби көчләр белән ныгытты. Хәрбиләрнең Газада алып барган чараларда үлүчеләр саны көн саен артканда, халыгара җәмәгатьчелек Газадагы сугышны туктату өчен дипломатик чараларны тизләтә башлады. Тулырак мәгълүмат белән мәйдан карашмас.
Израиль танклары Газа шәһәре тирәсендә Хәмәс әдәфләренә булган һөҗүмнәрен дәвам итә. Ләкин Израиль ягыннан элек һөҗүмнәр Хәмәскә каршы гына юнәлдерелгән дигән белдерүе белән төбәктәге соңгы вазгыят арасында бәйләнеш табу авыр. Сугыштан иң күп зыян күргән тараф Фәлестиндәге гади халык. Рәсми белдерүләргә караганда һөҗүмнәрдә үлгәннәрнең саны 500-дән артык, һәм алар арасында гади халык та бар, күпчелеге балалар һәм хатын-кызлар. Ләкин әле бу чараларның башыгына, әгәр харбиләр Хамаска каршы чаралар күрү өчен Газаның тар урамнарына керә башласа, фаҗига тагын да куркыныч булачак дип исәпләнә. Израиль баштанда игълан итүенчә, Хамасны туктатканчыга кадәр узун мөддәтле чаралар күрергә әзер. Ә ике ут арасында калган шәһәрдәге гади халык Газада кудышкыш хәлне Фәлестин арадашчысы Саиб Яракат булай аңлата.
Today also in Gaza we have a human catastrophe.
Газада кешелек фаҗигасы бара. Анда 1,5 миллион кеше яши. Бу илнең һәр бер квадрат метрына 6 кеше туры килә дигән сүз. Су юк, ут юк, халык тыбби ярактан мәхрүм. Алар чыннан да зур фаҗига ишенә итәрелгән, ярдәмгә мохтаҗ. Халыгара җәмәгатьчелекнең бу фаҗига каршында тавызсыз калмый яшаганы өметтәбез.
And I hope that the international community will stand up and shoulder its responsibility there.
Ди Фәлестин арадашчысы. Израиль хакимияте исә киресенчә, төбәктә тыбби ярдәмнәргә рөхсәт ителүен, төбәктә фаҗига дип атарлык хәл булмавын алга сөрә. Шулай да низакны бетерү өчен дипломатик тырышлыклар да юк түгел. Сылык килешүе турында шартлар тудыру өмете белән Европа Берлегендән югары рәсмиләр бүген Каһирәгә барды. Каһирәдәге җыенда Хамас ягының карары мөһим. Европадан кала Русиядә төбәккә тарафларның күндерү өчен үз вәкилләрен җибәрде. Израиль өстендә һичшиксез зур тәэсир ясарлык көчтә булган ил АКШның дәүләт секретары Кондолиза Райс якын көнчыгыштагы каршылыкка игътибарын арттыру өчен Кытай сәфәрен туктатып торырга карар кылды. Райс Хамас белән Израиль арасында көчле һәм дәвамлы килешү булдырырга чакыра. Ләкин аның бу адым өчен әлегә үз тәкъдим яңгырамады. Икенче яктан, якын көнчыгышта кабынган бу киеренкелек Ак йорт өчен уңайсыз вакытка туры килде. Бер яктан, иске хакимият вазифасын тәмамлап китәргә җыенганда, яңа хакимияткә әле вазифага керешер өчен 20 гыйнварны күтәргә кирәк.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Михаил Саакашвилинең кабат Грузия президенты булып сайланганына бүген нәкъ 1 ел тулды. Аның әле тагын 4 елы бар. Ләкин Грузияның сәяси даирәсендә аңа карата канәгатьсезлек хисләре арта. Вакытыннан алда сайлаулар һәм ихтимал варислар турында сүзләр йөри. Шундый ихтимал варисларның берсе Грузияның Берләшкән Милләтләрдәге элекке вәкиле Иракли Алазания радиобызга әңгәмә бирде. Алыйк илмине тыңлыйк.
Грузия президенты булырга мөмкинлек биргән 35 яшен декабр аенда гына тутырган Иракли Алазания, Михаил Саакашвили тирәсенә җыелган җитез һәм матур сөйләүче яш буын сәясәтчеләренең берсе. Күптән түгел Берләшкән Милләтләр оешмасында Грузия илчесе вазифасыннан чигенеп Тифлиска кайткан Алазания бу вазифадан чигенүен Саакашвилидан күңелле кайту белән аңлата. Соңгы елларда минем белән президент карашлары арасында низак, шишу һәм башка мәсьәләләрдә җитди каршылыклар туды. Абхаз ягы белән сөйләшүләр башлау өчен бик күп мөмкинлекләр ычкындырылды. Алазания сүзләренчә, ул бу турыда белеп әйтә. Берләшкән Милләтләргә илче булып киткәнче ул Грузия-Абхазия сөйләшүләрендә махсус вәкил булган. Күпләр аны бу тарихи низакны чишүдә иң ерак китә алган кеше дип саный. Ираклиның атасы 93 елда Грузин-Абхаз сугышының соңгы көннәрендә сепаратистлар кулыннан үлгән. Шуңа да карамастан ул Абхаз рәсмиләренең ышанычын казана алган сирәк грузиннарның берсе. 2008-нең маенда сулык килешүен күтәреп Сухумга барган, грузин качакларын Абхазиягә кайтару һәм көч кулланмауны күз алдында тоткан бу килешүне ике якта хуплаган булган, әмма ул имзаланмый калган.
Алазани сүзләренчә, бу килешү имзаланган булса, август сугышы бәлки булмаган булыр иде. Гаепнең бер өлеше Мәскәү ягында, Русия Абхазиягә гаскәр китергән, башка провокацияләр оештырган, ләкин Саакашвилинең дә гаебе бар ди ул. Саакашвилинең соңгы елларда ясаган сугышчан белдерүләре нигездә ялгыш иде. Алар файдага булмады һәм гомумән Русиягә килгәндә ныклы, нигезле, дәвамлы стратегия юк иде. Абхазия һәм Берләшкән Милләтләр илчесе булганчы, иминлек хезмәтләрендә үскән Алазания сүзләренчә, сепаратист төбәкләрне Тифлис кычагына кайтару өчен тыныч һәм канунсыз юллар бер кышак. Август сугышын ул хата дип саный һәм киләчәктә андый хаталарга юлыкмас өчен илдә карар кылу рәвешен үзгәртергә чакыра. Карарны бер кеше түгел, ә җаваплы һәм әзерлеге булган белгечләр төркеме кабул итәргә тиеш. Президентның низак вакытында провокациягә бирелүнең төп сәбәбе сайлап алу өчен җитәрлек күләмдә фикер, идеялар булмау. Грузиядә бу система беркайчан да булмады. Яңа президент, кем генә булмасын, андый хаталарны кабатламасын өчен Алазания Грузияны демократия юлына кайтарырга һәм фикер төрлелегенә нигезләнгән яңа хөкүмәт төзергә чакыра. Президент булырга ниятегез юкмы дигән туры сораудан Алазания әлегә кача. Иң мөһиме илдә консенсус булдыру, гади халык белән хакимиятне берләштерү дип җавап бирә. Тифлисқа кайтканнан бирле ул берничә генә әңгәмә биргән, вакытын оппозиция белән киңәшүләрдә үткәрә.
Азатлык радиосы.
Март айында Татарстан парламентына сайлау уңайыннан министрлыкларның еллык нәтиҗә җыелышлары быел гыйнвар башыннан укуза. Гади халык бәйрәм ялларында өйдә утырганда депутатлыкка намзәтләр укуларга җыелды. Булар хакында тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Бердәм Русия фиркасының Татарстан бүлекчәсе мартта узачак дәүләт шурасы сайлауларына әзерлекне инде ел башыннан ук башлады. Партияның бинасында Бердәм Русия исемлегеннән барган намзәт депутатлар укуларга җыелды. Аларны укыту нишкәлекләре турында фирканың матбугат үзәгендә азатлыкка әйтергә теләмәделәр. Ул безнең партиянең эш кеше дип җавап кайтардылар. Бердәм Русия конференциясе вакытында фирканың сәяси шурасы катибы Фәрит Мөхәммәтҗин сайлауларга әзерлекне тиз арада башлау турында әйткән иде.
Без кулланабыз бүтән арсенал белән, бүтән булган мөмкинлекләр белән. Халык белән сөйләшәбез. Ниндидер сөйләшүләр оештырып, Бердәм Россия көннәре, депутатлар сөйләшүләре Залага кулланабыз һәм инде телевидение, радиога чыгып, үзебезнең фикерне халыкка җиткерергә тырышабыз. Үзебезнең газетабыз бар, без булдырабыз дигән газета, партиянең газетасы. Аның аркылы да сайлаучыларга мөрәҗәгать итеп, ниндидер кандидатларның биографияларын, мөмкинлекләрен кем белән чыгабыз халыкка, без аларны газета аркылы күрсәтәбез. Газетта аларның биографиясын мөмкинлекләрен, җитди якларын, җитмәгән якларын күрсәтеп, тау җыярга тапшырабыз.
Фәрит Мөхәммәтшин әйтүенчә, икътисади кризис сәбәпле сайлау уздыру авыр вакытка туры килә, чөнки халыкның ышанычы хакимияткә кими бара. Шул сәбәпледер күп кенә оешмаларга март аена кадәр хезмәт хакларын даими түләп бару, кешеләрне эшеннән кыскартмау йөкләмәсе бирелгәне турында сүзләр йөри. Хөкүмәт тә министрлыкларның еллык җыелышларын парламент сайлауы сәбәпле ел башында ук уздыра башлады. Әгәр узган елларда җыелышлар күпчелектә февральдә башланып кына китсә, инде бу атнаның сишәмбесендә генә ике оешма юстиция министрлыгы ЗАГС узган елга нәтиҗә ясаячак. Шулай ук бу атнада мәдәният министрлыгының да коллегия утырышы узачак. Яңа ел бәйрәменең 10 көнлек еллары дәвам иткәндә хакимият сайлаулар сәбәпле җиңсез ганып эшкә керешергә мәҗбүр булды.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Дөньядагы финанс кризисына бүгенге көндә икътисад укыган студентлар ничек шишер иде? Казанда проблемалар, чынбарлык һәм фаразлар дигән темага фәнни гамәли җыен уздым. Виртуаль татар җәмәгатьчелеге узган елның татарын билгели. Татар дөньясы файдасына эшләгән намзатлар кемнәр алар? Уфада галим һәм җәмәгать эшлеклесе Ризаэддин бин Фәхретдиннең оныгы яши. Бабасы тууына 150 ел тулуынан Җанбек Фәхретдин истәлекле белән уртаклаша. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Безне шушы ук дулкында ярты сәгатьтән тыңлагыз. Азатлыктан аерылмагыз.